Základy křesťanského života 11. Osvobození od stínu minulosti. To je, nevím, co si pod tím představujete, pod tímto názvem. Tady na, tento život tady na světě není vždycky v pohodě. A setkáváme se s různými problémy a tahle ta promluva by se dala pojmout negativně a nebo pozitivně. A určitě bych rád to pojal pozitivně, aby vás to pozbudilo, ale taky už jsem zažil, že jsem to říkal tak, že tam bylo spousta těch negativních věcí a to už nechci takhle dělat. Co to je ten lidský název stínní minulosti? Existuje boží nepřítel, síly temnoty, jsou to rozumné bytosti a jedno z vyjádření, proč Ježíš přišel, je napsáno v 1. Janově 3.8. Proto se zjevil syn boží, aby zmařil ďáblovy skutky. Nevím, jestli věříte, že ďábel je, ale Ježíš tomu tak věřil. A přímo se setkával s jeho účinky a myslím si, že s jeho působením ďábla se setkáváme úplně všichni, ale ne všichni to tak vyhodnocují. Ale je tady zlo, to zlo expanduje, to zlo, když má volný prostor, tak dělá šílené věci, úplně nesmyslné. Ty šílené války nebo vyhlazování národů a podobně. No, takže myslím si, že je to úplně pro mě reálné, že tady je někdo neviditelný, kdo to podporuje a kdo s tím nějak pracuje. A taky to zlo, ta hloubka toho zla a ta jeho nevykořenitelnost, přestože to zlo nikdy není výhodné, nebo jenom dočasně výhodné, tak je pro mě jedním z takových potvrzení, že když vidím ten konflikt, tak mě to upozorňuje na to, že tady je ten Bůh. A když jsem ho poznal, od té doby, co jsem ho poznal, to mě ohromně pomohlo, protože ten Bůh je skutečný vítěz a tady nejsou dva, kteří by se přetahovali, není to Ying a Yang, jednou je víc, má ten navrch a podruhý ten, ale Bůh je naprostý vítěz a všechno má ve své ruce, nic, na nic nezapomněl, nic se mu z ruky nevymkl. A přišel v Ježíši, aby zmařil ty skutky toho zlého a dnes o tom trošku budu mluvit. Ježíš osvobozuje. Mluvili jsme o hříchu a našel jsem takové čtyři oblasti, kde Ježíš osvobozuje. A jedna ta oblast je svoboda od věčného zavržení, z toho věčného, trápení. To šlo přes vykoupení z našich hříchů, že Ježíš vzal ten trest, který patřil nám, na sebe, a tudíž už my ten trest nemusíme vzít, když přijmeme to Ježíšovo odpuštění. Takže to je úžasná věc a to člověk přijme v tom momentě té smlouvy. Když vstupuje do té smlouvy s Bohem, tak vlastně máme tu svobodu toho věčného života. Druhá oblast, svoboda od nutnosti řešit, o tom jsme třeba mluvili na tom, v té třetí promluvě, jo? A to je trošku frustrující věc, protože sice vím, že mám svobodu řešit, ale stejně občas zřeším. No. Ale jdu dál a jdeme dál a ten život se toho hříchu zbavuje. Takže i tady jsou vidět pozitivní momenty, přestože to vítězství ještě nemáme a pravděpodobně ho budeme mít, až teprve vstoupíme do věčnosti. Pavel napsal v listu Římanům 6.11. tak i vy se považujte za mrtvé Hříchu, ale živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Jo, takže to je ten cíl, který je před námi. Za třetí je tady svoboda od démonů. Démoni, to je další taková zvláštní věc. Jsou lidé, kteří nevěří vůbec to, že jsou nějací démoni, jsou křesťané, kteří nevěří, že jsou démoni, ale zase jsou nekřesťané, kteří věří, že jsou démoni, protože s nimi mají kontakt. Nějaký můj známý, s kterým jsem takový jeho český kontakt, kamarádíme se trochu, přestože to je velvyslanec v Nigérii, nebo nějaký obchodní ataše, už nevím, ale asi ten velvyslanec, jo. A ten právě zažil, umí ty africké jazyky a zažil právě nějaký šamanský rituál a úplně mě to popisoval, že tam vlastně vstoupilo do toho něco neviditelné. Jo, takže ten asi nemá tolik problém tomu věřit, protože měl tuhle zkušenost. No a čtvrtá oblast je prokletí a Ježíš nás přišel vysvobodit z toho prokletí. Prokletí, budu o tom trošku taky mluvit, prokletí jsou nějaké silné výroky, které mají za cíl poškodit lidi. Někdo to neví. Co bych pověděl k těm démonům? No. Nemusíte se hlásit, jestli věříte v ty démony nebo ne, ale rozhodně Ježíš mě věřil a kde byl Ježíš, tak tam se ty démoni projevovaly. Což je hrozně zvláštní věc, protože my vlastně s těmi démony se nesetkáváme tak často, ale kdyby byla větší boží moc, tak asi by se víc projevovaly. Občas jsem to zažil ve shromáždění, že někdo začal prostě vykřikovat nebo nějak zvláštním způsobem se chovat. A to tak se chovali nějací ti lidé, co měli ty démony v Ježíšově době. V evangelích je strašně moc těch příběhů o těch démonech. Jo? To je tak zvláštní. A nám se to jako úplně ne. Trošku je to takové nepěkné, když v nějakém člověku bydlí nějaká neviditelná duchovní bytost. Jo? A to jsou právě ty démoni. A životní problémy nejsou vždycky spojeny s démony, dokonce většinou asi nejsou spojeny s démony. Životní problémy nejčastěji jsou spojeny s hříchem, s kterým se nechceme rozejít. Ale když vyznáváme hříchy a pořád se toho nemůžeme zbavit, to jsou závislosti například. Asi všechny závislosti mají nějaký ten démonický původ. Tak podle toho se nějakým způsobem dá poznat, že to jsou ty démoni. Jestliže toužíš po svobodě, usiluješ o tom vítězství, jestliže usiluješ o čistotu, ať to stojí, co to stojí a pořád nic, tak velmi pravděpodobně je to démonické. Znám lidi, co jsou závislí na pornografii a znám lidi, kteří to opravdu nechtějí a nedovedou se toho zbavit a to je téměř jistě nějaká démonická závislost. No a potom jsou lidé, kteří se toho nechtějí zbavit a to je taky démonické, ale vlastně se s tím se nedá nic dělat. Když to Ježíš přišel, ty démony vyháněl slovem, bylo to pozdvižení. Ty démoni s ním taky mluvili a prostě ty lidi kolem tomu rozuměli, protože nebyli tak jako překrytí tím racionalismem té naší doby. Ale ve většině světa pořád lidi věří na démony, protože s nimi mají zkušenost. Jedna z ďáblových fint je přesvědčit lidi, že není, protože potom má volnější pole No a ta démonická vazba i to prokletí nějakým způsobem souvisí se hříchem. Buď to s naším osobním hříchem, anebo dokonce se hříchem našich předků. Jo, to už je teda hodně silná káva na dnešní dobu. Ale je to v písmu, je tam u Mojžíše, že Bůh se Mojžíšovi představuje a říká, budu stíhat nějaké hříchy do třetího až čtvrtého pokole. A jako takový hodný Bůh a najednou, že by stíhal ty hříchy, ale jenom, že ten hřích je horší, než si myslíme. A proto ten hřích má takovou ničivou moc. Jo? A víte, že z běžného života to víte, že to je i statistika rodiče, co mají nějaké pohlavní nemoci, tak velmi často se to přenese na ty děti. Matka alkoholička má často celou hysteriku. Jo, to jsou statistické věci. Ta holčička za to nemůže, že jo? Nebo to dítě, že má to, tu pohlavní nemoc, že to vlastně takhle zdědí. Taky, když jsou neurovnané majetkové poměry, tak to dopadá na příbuzné často. Jo? Přijde exekutor kvůli babičce, přijde exekutor na vnoučata. Jo? To se taky stalo. Takže nějakým způsobem vidíme, že to funguje, akorát nejsme ochotní se s tím úplně třeba smířit, protože je to nespravedlnost. Já jsem nic neudělal, ale ono to na mě dopadá. No, ale je to nějakým způsobem duchovní realita a lidé, kteří jsou speciální hříchy, které vrhají ten stín do dalších generací. A to, že Bůh řekl Mojžíšovi, že stíhá hříchy předků do třetího a čtvrtého pokolení, tak on to omezuje. Protože hřích je hrozná věc a jde pořád dál a hřích národa vlastně se nedá smazat, jo? Kromě nějakých modlitev nebo tak. Hřích národa nekončí třetím nebo čtvrtým pokolením. Ale hřích jednotlivce končí třetím nebo čtvrtým pokolením, takže to je výhoda, jo? To je Boží milost. No a to prokletí a i ty démoni často souvisí s těmito věcmi. Ale má to svůj konec. Proč vyznávat hříchy, které dali nějaký ten prostor, nebo který tušíme, že dali nějaký ten prostor tomu démonickému trápení, nebo že dali prostor nějakému tomu prokletí v našem životě, když vlastně Ježíš nám, když jsme ho přijali, tak nám všechny hříchy odpustil. A teďko, to je právě hrozně zvláštní, jo? A nedává to úplně smysl, že my máme vyznat nějaký hřích speciálně, když Ježíš už nám ho odpustil. A právě, že když jsme přijali Ježíše, tak dostáváme věčný život a všechny hříchy máme opuštěné, ale nějaké hříchy jsou tak zrádné, že vlastně nám podráží nohy a škodí nám tady na té zemi. Nikdo si nevezme démona do věčnosti, jo? Ten démon tam prostě nemůže vůbec projít. Ale on škodí tady. A Ježíš za nás umřel proto, abychom tady žili pokojným životem. Bez toho trápení. Jo, takže to je ten moment, když jste přijali Ježíše, uzavřeli jste tu smlouvu na život a na smrt s ním, tak máte věčný život. Ale to neznamená, že nemůžete mít problém s prokletím nebo s démonem a s tím je potřeba se nějak vypořádat. Jsou co jsme měli, co jsem zažil tady na základech před, já nevím, 6 lety nebo tak. Chodil jsem jeden bratr, byla tato povídání a on se se mnou potom sešel a říkal, že má nějakou sexuální prostě závislost. A tak jsme se domluvili, že se za to budeme modlit spolu, dali jsme si půst, on přišel a přestože jsem mu to říkal, tak nezlikvidoval DVDčka s těma věcma. No. A já jsem mu řekl, ale to by ti nefungovalo, musí to jít pryč. Tak jsme se zase sešli třeba za týden, to už on to zlikvidoval a zažil vysvobození a to mě potom, teď už s ním nejsem v kontaktu, jo, ale říkal mi prostě, mu to už vůbec nevadí. Jo. Úplně to bylo pryč a přitom on to trápilo, žil se špatným svědomím a tak prostě hnusná věc a najednou to bylo pryč. A to právě dělá Ježíš a ta svoboda je krásná, když ji člověk může prožít. Takže potřebujeme se vypořádat s těma říchama, on se s tím vypořádá tím, že mě to pověděl, protože asi taky to pro něj nebylo úplně snadné. A to byl vlastně takový ten moment, který pomohl k tomu osvobození. Takže vyznáváme ty hříchy minulosti, přestože jsou odpuštěné, protože se k ním váže nějaké speciální prokletí. Vyznáváme ty hříchy minulosti, protože některé z nich mají charakter smlouvy s tím nepřítelem a zatímco s Bohem můžete vstoupit do smlouvy jenom na rovinku. Jo? Že víte, co on od vás chce a víte, co vám nabízí, si to rozmyslíte, a buď do toho jdete, nebo nejdete, nebo počkáte, abyste si to mohli ještě lepší rozmyslet. To je férové jednání. Ale ďábel nejedná fér a ďábel podstečí papírky a my tam dáme podpis a ani vlastně nevíme, že to je smlouva. To jsou věci, které jsou v Biblii zakázány, většinou starou smlouvou zakázány. Například okultismus nebo nějaké sexuální věci. A my do toho jdeme, protože naši kamarádi nás to naučili, nebo něco různě, ale vlastně je to, my jsme uzavřeli smlouvu tím s tím nepřítelem a proto máme to trápení a nedovedeme se toho zbavit. Ale když to vyznáme, tak to vyznání ruší tu smlouvu a potom můžeme být osvobozeni. A vůbec písmo říká, že to je užitečná věc vyznávat hříchy jeden druhému. To je třeba Jakub 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Některé nemoci totiž tohleto, aby byli uzdraveni, tak potřebují nějaké vyznání nějakého hříchu, protože nějaké nemoci jsou kvůli tomu, že jsme nějakým způsobem řešili. No, takže to jsou dost nesnadné věci, co? Snad se v tom orientujete. Já mám teď tady takový seznam, je v té knižce podrobný, tady mám jenom rámcový, který jsem tu napsal, a to jsou takové hříchy, které právě mají ten charakter smlouvy. Vidíte na to? No, je to nějakých 6 oblastí a je to, můžete to pojmout jinak, já jsem to udělal takhle, bývá to součástí takzvaných zpovědních zrcadel, aby lidi věděli, co mají vyznat. A já jsem po obrácení měl spoustu pochybností. pochybností a trápení. Byl jsem opravdu takový, jako bych řekl, nemocný křesťan. A tak jsem se chopil nějakého toho zpovědního zrcadla, chtěl jsem vyznat všechny hříchy před nějakým bratrem. Ale vůbec to nějak moc neúčinkoval. Protože můj problém byl hlavně, že jsem jako bych úplně nevěřil tomu, že Ježíš opravdu mě všechno odpustí. Jo, a když mě tohle se rozsvítilo, tak ty nejistoty byly pryč. Takže to jsou, nedá se na to jít technicky, ale určitě se vyplatí na tom nějakým způsobem zapracovat. No, takže tady je těch 6 oblastí, které nás nějak poškozují. Největší oblast jsou ty hříchy nečistoty. To má teda, jsem tam dal 5 podoblastí, jo. A největší oblast té nečistoty je okultismus. Jak by se definoval okultismus? Okultismus to je vstupování do duchovního světa jinými dveřmi, než je Ježíš Kristus. A než Ježíš přišel na zem, tak tohle to opravdu kvetlo kromě Izraele, kde jasně věděli, že všecko věštění a různé další ty vyvolávání mrtvých a spoustu dalších věcí, jako astrologie nebo okultní léčitelství. Jo, že to je zakázáno a že to je pod kletbou. Akorát, že ono to tak úplně nefungovalo, protože ty Izraelci někteří taky se k tomu potom uchýlili, přestože to bylo jasně napsané v té Biblii, tak se k tomu uchýlili a to byl zdroj obrovských problémů. Do toho patří uctívání cizích bohů. Tam ti Izraelci, přestože s tím Bohem zažili, měli tak úžasné svědectví toho vysvobození z Egypta, z různých zázraků, vlastně, který prožili korporativně spolu. Měli příklady božích lidí. Že prostě věděli, tohle to je člověk, s kterým byl Bůh. Zažili úžasné věci a přesto v nějaké z dalších generací prostě sklouzli zase k tomu náboženství těch národů, které tam byly předtím, než tam oni přišli. Jo, nebo nějakých moderních náboženských směrů z toho Babylonu. No, takže, ale Bůh předtím velmi, velmi přísně varuje a před modlářstvím. Nevneseš do svého domu ohavnou modlu, propadl by skladbě jako ona. Budeš mít v opovržení, budeš mít za hnusnou ohavnost nebo tě klata. A dokonce ty modly mají tu vlastnost, že vlastně to prokletí přejde na toho člověka. Bůh neproklíná lidi vůbec. Bůh nás má rád a přišel nás zachránit a byl stejný už v době té staré smlouvy, předtím než se tu objevil Ježíš, tak abychom ho poznali. Ale právě, že velmi přísně varuje v písmu, koho to zajímá, kdo s tímhle s tím máte nějaké otázky, tady jsou verše citované v těch skriptech, co v písmu je proti té astrologii třeba, nebo proti té divinaci. Spiritismus je opravdu strašně nebezpečná věc. Měl jsem kolegu v práci u nás v podniku spiritistů a měl to po mamince a tak on říkal, že ta maminka umřela na rakovinu kvůli tomu, že tam zrovna byla na místě její postele geopatogenní zóny. Ale často ten spiritismus, to prokletí toho spiritismu nese sebou takové strašné nemoci. Není to jenom tenhle ten jeden případ. No, takže a ty lidi vůbec nevědí. On říkal, že on ví, kde jsou ty geopatogenní zóny, geopatogenní zóny, to je vlastně taky věštění, nemá to reálný základ, ale oni cítí nějakou tu energii a dovedou udělat mapu těch geopatogenních zón. Ale když tam přijde jiný člověk na to, tak vlastně ty geopatogenní zóny běží jinde. Jo, že oni dva to neudělají stejně, ale naopak úplně jinak. Jo. A tenhle ten kolega, ten pan architekt Gardavský mě vysvětloval, že jenom on to má správně. Jo. A že u toho kolegy, že to má, že to je želý, že to má šoupnutý. A, jo, takže takovýhle věci, to byl inteligentní člověk, architekt, projektant, ale tohle tomu vůbec nedošlo, že to je hodně divné, že on jenom to má správně, zatímco ty ostatní to mají špatně. Ale nedalo se s ním o tom mluvit. Různé ty východní směry jsou nebezpečné. Yoga je, má obrovský duchovní náboj toho zla. A ta yoga je opravdu tak dobře vymyšlená, a to sám nějaký guru, myslím, že se jmenuje Lisbeth, říkal, že už ta hatha yoga, ta úplně jednoduchá, že už v ní to je. Jo. Tak a lidi chodí na jogu a myslí si, že jsou v pohodě a třeba jim to i nějak pomůže, jo. Dočasně nebo částečně, ale jenom, že je to může zaslepit vevnitř. No, těch drogy jsou taky cestou do toho okultního světa, cestou zakázanou. Ten okultismus neexistuje, kompletní seznam okultních nauk. Setkal jsem se s jednou sestrou, která měla obrovské problémy s Reiki. To v době, když vzniká tato knížka, to ještě nebylo tak populární, ale opravdu to bylo tak jako takový tlak v tom životě a téměř jistě to bylo skrz to, ale ještě tam byly jiné věci. Jo. Takže ten seznam těch okultních nauk tady je docela dobrý, ale už to není, nemůže to být prostě aktuální, protože ty formy toho okultismu se mění. Ale rozhodně nese to sebou prokletí. A jakýkoliv kontakt s duchovním světem, i třeba nenápadný, ta yoga je kontakt s duchovním světem, ale když to děláte, tak to ani nevíte. Tak nese sebou to prokletí. Druhá věc, sexuální nečistota. V tom starém zákoně jsou jasně nastavená pravidla, která platí doteď. A sexuální nečistota je cokoliv, co se děje mimo manželský svazek muže a ženy. Jo? To je prostě poselství Bible a lidé to zkouší všelijak, ale jenomže narážejí. Já jsem sledoval, když jsem se zabýval tou kulturní historií, tak jsem vlastně viděl, jak mají mít tu smrti v pohlaví. Jo, ten pohlavní život, jak ty lidi umírají, a to je od starých bájí až po novodobí básníky. Ale jenomže ten sex je posvěcený tím manželstvím a tam je to místo toho sexu, ale sex mimo manželství i předmanželský sex. To jsou prostě věci, které jsou proti Biblii a které sebou nesou to prokletí. A ti lidé sice si chvilku užijí, ale nějakým způsobem je to poškozuje, co se týče možnosti navázání těch dalších vztahů. Takže je to ničivá věc a musíme se držet té Bible. Nový zákon, starý zákon taky, ale i nový zákon je zásadně proti praktikované homosexualitě. Tam se vůbec nepíše o tom, jestli má někdo náklonost ke stejnému pohlaví. To není na tom nic špatného. Takoví lidé prostě jsou, často k tomu přišli jako slepí k housli. co jsem znal jednoho homosexuála, co jsem znal nejlíp, že jsme si povídali i o takovýchhle věcech, tak ten říkal, že prostě on zná si není stejnou Toma. Ale jenom, že pak byl vysvobozený, no, to taky bylo úžasný. A že z toho byl úplně venku a to, co ho lákalo předtím, tak už ho prostě nelákalo a měl tu svobodu. Takže to je možná, že dokonce tohle to bude i trestné, jo, takhle mluvit o té homosexualitě. Ono to vypadá jako, že je řada těch, že 5000 lidí na Prague Pride, ale to je jenom malá skupina. Je spousta skvělých homosexuálů, který nějakým způsobem hledají pravdu, bojují s tím, mají to těžký, jo, ale to nejsou tyhle, který prosazují ty zákony, které federují to homosexuální manželství a podobně. A musím říct ke svému smutku, že je spousta křesťanů, kteří nemají rádi homosexuály, kteří jsou k ním agresivní a přitom kdo jiný by měl přivítat homosexuály na jejich na našich shromážděních než právě my. Jo, protože tady je ta příležitost se setkat s Bohem, uvidět, co k tomu říká písmo. A ti lidé můžou najít nějaký způsob přímo vysvobození. Znám, natáčel jsem rozhovor v roce 2000 v Amsterdamu s jedním homosexuálem, který z toho byl prostě vysvobozen. Povídal mě, jak ten moment, kdy se mu začaly líbit ženy. Jo. To jsou takové silné věci a měl děti už velké a to. A nebo ti lidé s tím žijí a žijí prostě v celibátu. Jo, to jsou různé možnosti, ale potřebují slyšet to, co k tomu říká Boží slovo a potřebují nějakou vstřícnost od církve, aby viděli, že jsou lidi, kteří s nimi vůbec nepohrdají a s kterými vůbec se nemusí prát o nějaké uznání. Nebo to. A, takže to je ta sexuální nečistota. Strašně častá věc je ta závislost na pornografii. Kamarádím se s pár lidma. Někteří si s tím vedou dobře. Ono to není... Často to vysvouzení není tím mávnutím kouzelného proutku, nebo někdy je mávnutím kouzelného proutku, ale musí se potom nějakým způsobem pokračovat. Jo. Je to, jsou takové odhady, že lidí, co jsou závislí na pornografii, v církvi je minimálně 40%. 30% žen a 50% mužů. Jo. Tak to jsou takové statistiky, ale ne úplně přesné, ale asi jich je hodně. V tomhletom průzkumu bylo málo lidí z křesťanských společenství a bylo tam hodně lidí z církve bratrské. Ale já se bojím, že to je úplně stejné. A když máte tenhle problém, znamená to, že jste vyřazení z nějakého duchovního života, že se budete trápit, špatné svědomí a podobně. A to vysvobození, to se prostě vyplatí. To se vyplatí to hledat. Je to krásná věc, mít tu svobodu. A říkám, s nějakýma lidma jdu tuhle tu cestu. Jeden z nich je opravdu na tom hodně dobře. A některý z nich zase jsou takový, že do toho nejdou tak naplno, jak by měli. Řeknu vám svůj příběh. Já jsem to tenkrát ještě ta pornografie nebyla tak nebezpečná, ale prostě od klukovských let jsem masturboval a strašně jsem se za to styděl. Já jsem dobrý kamarád, jo, a měl jsem kamarády, ale těm bych nikdy to neřekl. Přestože jsme mluvili o všem. Strašně jsem se za to styděl, pak jsem uvěřil a myslel jsem si, že to je vyřešení, ale ono nebylo. A to bylo pro mě hrozně nepříjemné zjištění. No a potom jsem to řekl nějakým bratřím na skupince a bylo to tak, že vlastně nějak jsem už chtěl odejít od Boha kvůli tomu, protože jsem měl tak špatný svědom, křesťan, Ježíš, takový nádherný, čistý a já jsem na tom takhle. A vlastně na poslední chvíli jsem se setkal s jedním bratrem, byl to Luboš Ondráček a on mě prostě pozval, tak jsem k němu přišel a chtěl jsem mu vysvětlit, proč teda jsem přestal věřit, ale já jsem nepřestal věřit, jo. Já jsem, protože jsem měl věci, co jsem viděl z Bible, které jsem nedovedl jinak vysvětlit, než že ten Bůh tady je, ale chtěl jsem mu to vysvětlit teda a vlastně se stalo, že jsem předtím Bošem kapnul božskou a říkal jsem mu, že mám tenhle ten problém. On se za mě pomodlil a bylo to tak, že jsem tušil, že si to ještě budu muset nějak probojovat. Napsal jsem si na A3 ten verš 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, ale Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. No a po několika dnech vlastně přišlo to pokušení, které se nedalo nikdy zvládnout a já jsem teďko mluvil s Bohem, ukazoval jsem mu ten veršík a říkal jsem Bože, tak jestli říkáš pravdu ve svým slově, tak tohle není zkouška nad mý síly. Ale dáš mi sílu, abych mohl obstát. A opravdu bylo to dobrý, pak to přišlo ještě jednou a pak už to bylo dobrý. A já vím, že mám totální svobodu, je to asi je to přes 30 let. Jo. Takže to je prostě úžasná věc. To bylo první moje vlastně osobní setkání s tou boží, s tou mocí toho božího slova. Že to, co jsem nebyl schopný zvládnout, co jsem nesnášel, ale nebyl jsem se schopný z toho dostat, tak najednou prostě jsem byl svobodný. A jsem svobodný dnes. V životě jsem neviděl nějakou pornografii. Proč? Na tom internetu. Protože vím, že by mě to neudělalo dobře. Jo, já nejsem imunní. Kdybych neuvěřil, určitě jsem závislý na pornografii. Přestože bych byl intelektuál, psal bych nějaký kulturně historický knihy a tak. Jo, to prostě to je taková moc těch nečistých duchovních věcí. Je to neskutečný. Pravdu ovládají toho člověka a možná čím dál tím víc. No, takže jsem hrozně rád, že jsem to takhle zažil. Pro mě to bylo vlastně silnější zážitek, než to, když jsem přijal Ježíše jako svého pána a spasitele. No, takže to, tolik k té sexuální nečistotě. Nenechte to být. Pokud je něco takového, dá se s tím poprat a dá se nad tím zvítězit. I když je internet, zase jsou blokace internetu, takže vlastně jsou na tom lidi stejně jako v době, když ten internet nebyl, jo, a podobně. No. Formální křesťanství je nebezpečná věc, když se rozchází vyznání a život. Mamon, to je něco jako modlářství, jo. Do toho okultismu bych řadil úctu jiných bohů než Ježíše. Ale v podstatě by se to dalo dát i do toho formálního křesťanství, nebo ten mamon do toho spadá. Jo. Ten mamon je strašně silný a lidi opravdu jdou hodně po těch penězích. A dokonce Ježíš, přestože uznával finance a byl rád, že mohli nějaké naschromáždit a rozdat chudým. A Pavel taky hrozně rád měl peníze, aby to mohl poslat chudým do Jeruzaléma. Tak Ježíš, když se setkal s jedním mládencem a on hledal ho, tak toužil po spasení, A Ježíš mu řekl tomu bohatýmu, mladýmu muži, všecko dej pryč, prodej to a rozdej to chudým. To neřekl nikomu jinému, než tomuhle tomu člověku. Protože pro toho člověka byl ten mamon strašně nebezpečný. A vy, když máte svobodu v těch penězích, buďte hodně bohatý, podporujte dobré věci, ale tenhle ten člověk potřeboval se s tím úplně rozejít. A Ježíš by to zbytečně mu neříkal. Prostě to potřeboval. No, potom jsou tady další oblasti neodpuštění. To je, o tom mluvil David Ptáček tady. Jo, takže tím, tomu se nevěnuju. Ale pokud říkala mi jedna dáma, nemůžu odpustit svý matce. Jo, a to je úplně zaděláno na problémy, protože to neodpuštění nás tak ničí, že ty démoni si na nás prostě smyslí. Vzpoura má různé podoby, vzpoura proti rodičům, jo, ale to souvisí taky s tím neodpuštěním, zlořečení autoritám. Může mít někdo třeba špatného prezidenta, který nerespektuje výroky soudu, a to není dobré přehlíčet. Ale zároveň je to člověk, který nějakým způsobem je v té autoritě a třeba má nějaké dobré vlastnosti zase. A jako tomu prezidentovi mu patří naše úcta s tím, že ho můžeme kritizovat za nějaké nedostatky. Jo? Ale někdo, kdo prostě jim pohrdá nebo něco takového, to jsou nebezpečné věci. Češi jsou na to dobrý, protože právě jsme byli pod tím Rakouskem a pod tím komunismem a k těm autoritám nemáme často správný vztah. Nezdravé vztahy k lidem. Tam je zase spousta věcí, řekl bych, závislost na lidech. Jo, patří tam to, když lidi jsou ovládaný někým. Někdo je ovládaný matkou. Dospělí lidi vlastně žijou se svou starou maminkou a jsou jako děti. Mají třeba úspěšný v práci, ale s tou maminkou jsou úplně jako děti. Nikdy se neoženějí, protože jsou ovládaní. Manipulace k dosažení svých cílů. Manipulace je strašná věc a můžou rodiče manipulovat děti. Můžou partneři manipulovat své partnery. Ale taky děti můžou manipulovat rodiče. Šéf v práci může manipulovat. Jo? To jsou hrozné věci. Ta manipulace podle mých zkušeností je jako nejhorší věc na to vysvobození, protože ten člověk to většinou vůbec neví. Ale možná, že tady pravděpodobně tady nikdo takový nejste. Silný manipulátor je tak jeden ze sta. Křesťané si myslí, že častěji manipulují ženy, ale vůbec to není pravda. Statistika říká, že muži jsou na tom stejně špatně jako ty ženy. Ale teď jsem to neřekl správně, že to jsem řekl, křesťané si myslí, a já jsem taky křesťané, já si to nemyslím, že ty ženy manipulují. Jo? Takže to bylo přílišné zobecnění. Patří tomu závist, věc, která je zakázaná Mojžíšovým zákonem. Nebudeš závidět. Úplatek, lež, křivopřísežnictví, krádež, to jsou takové věci špatné. Já jsem hrdý na svého otce, protože můj otec byl doktor a nebral úplatky. A všichni doktoři v práci ho měli neradi za to. Ale sestry ho měli rádi, jo. A já jsem zažil takovou věc. On byl doktor Lidumil, a fakt lidem pomáhal jako nadstandardní. A nějaký lidi mu přinesli kytku domů a on je hnal i s tou kytkou. Protože to bylo strašně těžké pro něj vlastně si to udržet, že prostě nic neber. A tak se projevilo tím, že vyhnal ty lidi s tou kytkou, což asi určitě by bylo pěkný si vzít tu kytku, že jo, když mu chtěli opravdu poděkovat. Jo, ale nebylo to jednoduché si to udržet v tom prostředí toho komunistického zdravotnictví. Vražda taky patří k nezdravým vztahům, k lidem, jo? A vražda je i interrupce. Nedávno jsem mluvil před týdnem s jednou mladou dívkou, která chce jít na interrupci, tak jsem si snažil to nějak vysvětlit. A vidím, jak ten mladý člověk je takový zranitelný a choulostivý a někdo mu řekne tohle, někdo mu řekne tohle. Ale jde o to, že prostě chodit životem jako vrah, to je katastrofa. Ale Bůh to odpouští. Ale tohle to je speciálně věc, kterou je potřeba promodlit, vyznat někomu, pokud za tu interrupci může muž, což bývá, protože ten partner přinutí tu dámu, aby šla na tu interrupci, tak to musí probrat s nějakým mužem. Pokud je to ta žena, tak s nějakou sestrou musíte to, jestli jste něco takového zažili, musíte to vyznat a Bůh odejme to prokletí, které kvůli tomu na vás leží. No, pícha, tím se nebudu moc zabývat, jo, protože to je takový dost obecný hřích, který vlastně už byl u ďábla a on ho přenesl na ty první lidi, když si mysleli, že si vystačí bez Boha. Je to úplně tak strašně rozšířené. Jo? Ty lidi si myslí, že vůbec nepotřebují toho Boha. Lidi kolem nás, česká samospravedlnost nebo evropská, to je úplně strašná věc, ale nebudu se tím zabývat podrobnější, je to tady. A potom ty kletby a svazující výroky, zvlášť kletby lidí v autoritě, zatíží. Když někdo někoho prokleje jenom tak, bez důvodu, tak to nemá moc. Zvlášť na křesťana to nemá vůbec žádnou moc. Ale pokud to má nějaký důvod, nebo pokud střebáváme tu atmosféru, třeba rodiče říkali, podívej se na svého staršího bráchu, z tebe nikdy nic nebude, tak to je vlastně kletba, kterou ten člověk nějak mohl přijmout, mohl tomu uvěřit a s tím je potřeba se nějak vypořádat. Kletby okultně zatížených lidí mohou působit problémy a se to promodlit. Jsou šamani, kteří proklejou člověka a je to. Jo? Nezažil jsem to osobně, protože neznám žádného šamana osobně, ale četl jsem od seriózních autorů popisy těch věcí. Na křesťany to neplatí, ale je dobré taky ten šaman, pokud je opravdu duchovně citlivý, tak si to dobře rozmyslí. Četl jsem příběh nějakého člověka, který jel v okultismu a dokonce byl v nějakých jiných říších fungoval, okultních, a setkal se s Kristem, byl vysvobozený a tyhle ti lidi, ty jeho nějaký lidi z tohohle toho okruhu, ty první lidi okultní, poslali nějakého člověka a ho zlikviduje. A on teda ho šel zlikvidovat, okultníma metodama žádná díka, jo, nebo tak. A on ho potkal a viděl tu jeho auru, že je tak obrovská, že takovou auru neviděl u žádného okultisty nikdy. Jo. Takže to vzdál, viděl, že prostě nemá šanci ho zlikvidovat. A to je to, co máme jako boží děti. To nebyl jenom tenhle ten. Každý, kdo patří Kristu, má tuhle tu obrovskou záři nebo moc kolem sebe a ten ďábel fakt nám nemůže nic udělat, pokud jdeme za Ježíšem. Jo, ale ty hříchy je potřeba vyznávat. Jo, takže v žádném případě se nebojte ďábla, kdo patříte Pánu Ježíši. Ale taky ho nepodceňujeme, protože je to skutečný nepřítel, vysoce inteligentní. intelligentnější dokonce i než já. To byl, ten výrok byl v pořádku, no, opravdu to odpovíte. No, takže není správné se ďáblu vysmívat, to je takový druh křesťanů, kteří šlapou na ďábla, nadávají mu, většinou skončí špatně. To prostě nemá žádnou oporu v písmu, dokonce toho písma nedoporučuje. No a teďko jak to osvobození. Moc se omlouvám, že jsem přitáhl. Pozor na neodpuštění, jo? Odpuste mi to. Jenom čistě stručně k tomu osvobození. Důležitá je pokora, že si to musíme přiznat, že jsme na tom dní. Mám prapodivní věci, které asi dělá démon. A jednak před sebou a jednak prostě někoho k tomu pozvat, protože to hodně pomáhá. Je fakt, že nějaký démoni odejdou, aniž bychom se o to snažili, protože jak ta boží přítomnost se vlévá do toho našeho života, tak ty démoni tam se jim tam nelí a odchází. Ale něco je opravdu potřeba promodlit ve dvojici. Doporučuju muž s mužem, žena se ženou. A takže uznat, jsem hříšník, vyznat hřích a poděkovat za odpuštění. Prostě si to připomenu, že máme to odpuštění v Kristu. A že ten konkrétní hřích, který jsem vyznal, i kdyby to bylo skleničkování nebo spiritismus mé babičky, tak, že Bůh odpustil. A potom můžeme vyhnat toho nečistého ducha, nebo ten, kdo se stále modlí, ho může vyhnat. Nebo vyslovit, že to prokletí je zlomeno. To má nějaký význam, protože Ježíš svěřil moc Božím dětem, aby rozvazovali ta plouta. No a taky k tomu patří zničit příslušné předměty, vrátit ukradené věci například a podobně. Jo, tak to jsou takové jednoduché kroky, které vedou do té svobody a to osvobození je věcí našeho aktivního postoje. A to je postoj pokory Jakub 4.7. Poddejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Úplně to je jednoduchá věc to je. No a k tomu životu v poslušnosti patří následování Ježíše v různých těch oblastech. Vlastně jsme o tom tady mluvili opakovaně. Denně se nechat naplňovat svatým duchem. Nenávidět hřích a usilovat o čistotu. Žít v jistotě odpuštění hříchů a děkovat Bohu. Protože to není žádná zásluha, když člověk má pocit špatného svědomí, přestože poprosil o odpuštění hříchů. Číst Bibli a poslouchat jí a mít své místo v konkrétním společenství Božího lidu. To jsou věci, které se ďábel opravdu nelíbí a určitě se snaží lidi od těchto věcí odvádět. A to působí, zvlášť po tom vysvobození, to působí, že ty démoni se nevrátějí. Ježíš to zmiňoval, že se rádi vracejí, když k tomu mají prostor, když k tomu dostanou prostor. Takže mám takový hezký citát z Reinharda Bonkeho na rozpálené plotně nesedí žádné mouchy. To znamená, horlivost pro Boha zahání ty démony a to je ta cesta toho radikálního života s Kristem je nejlepší pomocí proti těm zlým duchům.